mergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată, tu micuță n-aripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Deniile din săptămâna ultima a postului mare sunt slujbele care se săvârșesc seara la ora 18. Aceste slujbe încep din seara florilor și până vineri seara inclusiv. Prin caracterul și conținutul lor, deniile sunt unicate în cultul divin ortodox. Denia este slujba utreniei sau de dimineață care se săvârșește seara în ajun. Scopul acestor rânduieli bisericești este ca prin post, rugăciune, cântare, citirea Sfintei Scripturi, meditație și pocăință să ne dezgolim de toată răutatea și să ne umplem de prezența iubitoare a lui Hristos. În Sfânta și Marea Luni se face pomenirea fericitului Iosif cel prea frumos. În Sfânta și Marea Marți se face pomenirea celor 10 fecioare din Sfânta Evanghelie. În Sfânta și Marea Miercuri se face pomenirea femeii celei păcătoase, care a uns cu mir pe Domnul. Joia Mare este ziua în care a avut loc cina cea de taină, la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor și prin oferirea vinului. Acesta este sângele meu al legii celei noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Tot în această seară, înainte de cină, Mântuitorul Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor săi, învățându-i că fiecare trebuie să se supună cu smerenie și dragoste fraților săi. După cină, a plecat în grădina Ghețimani, unde s-a rugat cu lacrimi de sânge și unde a fost apoi arestat de soldații călăuziți de trădătorul Iuda. După arestare, Mântuitorul a fost judecat de arhierei, de regele Irod și de procuratorul roman Pilat din Pont. Specifice deniei de joi seara sunt citirea celor 12 evanghelii, ce reprezintă fragmente de texte extrase din cele 4 evanghelii în care sunt relatate patimile lui Isus și scoaterea solemnă a Sfintei Cruci în mijlocul bisericii. Vinerea Mare este ziua de doliu a creștinătății. Atunci a fost răstignit Mântuitorul. De aceea, în această zi, în nicio biserică creștină nu se oficiază slujba liturgiei și este recomandată zi de post negru. Denia Prohodului, adică slujba înmormântării lui Isus, se deosebește de celelalte prin cântarea Prohodului Domnului în trei stări, cât și prin ritualul înconjurării bisericii cu Sfântul Epitaf, pictură sau broderie pe o pânză, care reprezintă scena punerii în mormânt a Mântuitorului Isus Hristos. Așadar, Denia Prohodului se referă la slujba înmormântării Domnului. Alaiul îndurerat al credincioșilor trece pe sub Sfânta Masă ca și când ar trece prin mormântul lui Isus, după care, în frunte cu preoții, dă ocol bisericii de 3 ori, adică o dată pentru fiecare zi a șederii în mormânt. Sfânta și Marea Sâmbătă este zi de reculegere. Aceasta închipuie odihna în mormânt a trupului Mântuitorului Isus Hristos. Credincioșii se pregătesc pentru Marea Veche de peste noapte, când în toate bisericile, la miezul nopții, preoții vor vesti învierea, vor împărți lumina și vor ține slujba Sfintelor Paști. Ei vor sfinți Pasca, ouăle roșii și celelalte bucate. Pâinea stropită cu vin, numită Sfintele Paști și împărțită credincioșilor, se va mânca dimineața pe inima goală. Tradiția mai spune că în timpul șederii în mormânt, Mântuitorul Iisus s-a pogorât la iad, de unde i-a scos pe Adam și Eva, precum și pe drepții Vechiului Testament, ca arvuna învierii și a mântuirii tuturor drepților, fapt adeseori înfățișat în icoanele închinate prăznuirii Sfintelor Paști.
Poveste minunată, eu acum ascult. Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Pe povârnișurile pleșuve ale Golgotei creștea o plantă veșnic verde care se strecura agățându-se și cățărându-se pe stâncile sure și sterpe. Iisus urca Golgota cu crucea răstignirii în spate. Ajuns la locul răstignirii, piciorul i se împiedică într-un vrej al plantei. În marea lui milă pentru orice vietate, Mântuitorul se plecă și feri la o parte vrejul înflorit, ca să nu fie călcat în picioare de cei ce veneau în urmă-i. Târât pe cruce, Iisus privi cu liniște cum brațele și picioarele-i fură întinse, legate și ținute în piroane pe lemnul nesimțitor. Frânghiile fură dezlegate și întreaga greutate a trupului atârna numai în prinsoarea cuielor pe lângă care se prelingea sângele sfânt al Domnului. Așa atârnat între cer și pământ stătea Iisus, chinuit de dureri, ars de friguri, cu fruntea însângerată de cununa de spini pe care i-o întinseseră pe cap fariseii și slugile lui Pilat. Când orice sentiment de milă părea să se fi stins în sufletul schingiuitorilor, vițișoara plantei de care se milostivise Iisus se ridică de la pământ, se încolânci în jurul crucii, se urcă până la buzele Mântuitorului, pe care le răcori cu frunzele sale verzi, se furișă printre spini și răcori fruntea, împletind deasupra spinilor o cunună de laur. Dar când umbra nopții învălui Golgota și Iisus închise ochii cu cuvintele "Săvârșitul sa", floricica plantei credincioase închise și ea ochii, spre a nu mai vedea nici lumina soarelui, dar nici răutatea oamenilor. De atunci, floare rară, ea nu stă înflorită decât numai o zi și o seară, iar făptura ei amintește de chinurile Mântuitorului. Cele trei crestături ale frunzelor simbolizează cele trei cuie, cele cinci stamine sunt rănile, firișoarele stropite cu roșu din potirul florii amintesc cununa de spini, cele trei colțuri ale frunzelor seamănă cu lancia, vrejul amintește funia, iar numele plantei este floarea pătimirii.
Mii. După cina cea de taină, Mântuitorul Iisus și-a condus ucenicii afară din Ierusalim pe muntele Măslinilor, o colină nu prea înaltă, situată la est de oraș și în grădina denumită Ghețimani, cuvânt ebraic pentru presă de ulei sau tească de ulei, unde Mântuitorul Iisus dorea să se pregătească pentru dificila încercare la care urma să fie supus. Ajuns pe muntele Măslinilor, conform Evangheliei lui Marcu, Mântuitorul Iisus îi se adresează lui Petru și profețește că până dimineața acesta se va lepăda de 3 ori de el. Petru și ceilalți ucenici îl asigură pe Iisus că niciodată nu se vor lepăda de el. Apoi se duc în Ghețimani, iar Mântuitorul Iisus le cere ucenicilor să aștepte. Numai Petru, Ioan și Iacov au voie să-l însoțească atunci când se îndepărtează de tabără pentru a se ruga. Pe deplin încrezător în cei 3 ucenici preferați ai săi, Mântuitorul Iisus le împărtășește acestora temerile lui pe care le simte față de soarta amenințătoare. Îi roagă să rămână trezi în timp ce el merge mai departe pentru a se ruga. Se aruncă la pământ și îl imploră pe Dumnezeu să îl scutească de marea încercare care îl așteaptă. În acest moment, de teamă, Mântuitorul Iisus trăiește în el însuși, după relatarea Evangheliei, întreaga dimensiune a slăbiciunii omenești. Dar imediat își retrage spusele, însă nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Întorcându-se la cei 3 însoțitori ai săi, Mântuitorul Iisus îi găsește adânciți în somn. Este dezamăgit și se îndepărtează încă de 2 ori pentru rugăciune. De fiecare dată când revine, își găsește ucenicii dormind. Apoi apare dintr-o dată Iuda Iscarioteanul cu oameni înarmați care urmau să-l ia prizonier. Mântuitorul Iisus este identificat printr-un sărut al trădării și luat de ostași. Aceștia îl vor duce în fața unui tribunal preoțesc numit Sinedriu, care îl va condamna la moarte nevinovat. Cum însă nu era în puterea Sinedriului executarea acestei pedepse, Mântuitorul Iisus a fost dus și în fața lui Ponțiu Pilat, guvernatorul roman, care, deși nu era convins de vinovăția sa, a sfârșit prin a-l condamna la moarte. Dragi copii, astăzi în studioul emisiunii noastre se află o fetiță foarte frumoasă de la grădinița numărul 7. Cum te numești?
Daria.
Daria, câți anișori ai?
4 ani.
4 ani. Și în ce grupă ești la grădiniță?
În cea mică.
În grupa mică. Acum e prima oară când ai mers la grădiniță, da? E primul an de grădiniță. Și îți place la grădiniță?
Da.
Te înțelegi bine cu colegii?
Da.
Ai o prietenă bună acolo?
Da.
Cum se numește?
Maria Popescu.
Maria e prietena ta. Bine. Maria e aici cu noi la radio? Este cu noi aici? E la ea acasă, nu? N-a venit astăzi la radio, Maria. Ei, Maria o să te asculte, da? La emisiune. O să-i spui că ai fost la noi la radio și sigur o să asculte și ea emisiunea, da?
Da.
Bine. Cine ai pregătit pentru seara asta? Ce vrei să ne spui?
O poezie.
O poezie.
O Maicuță Sfântă, te rugăm fierbinte, să ne ascultă pururi, are rugăminte. Iisus ne cheamă zalnic, cu glasul s-a smerit, poporul drag, spune, de ce m-ați părăsit?
Bravo, e foarte frumoasă, dar cred că e o rugăciune, de fapt, nu? Este o rugăciune. Tu mergi la biserică?
Da.
Cu cine mergi la biserică?
Cu mami și cu tati.
Și îți place acolo?
Da.
Ce îți place cel mai mult?
Îmi place toboganul.
Toboganul? Este un tobogan în curtea bisericii și voi vă jucați acolo, copiii, nu?
Da.
Și pe urmă mergeți și vă împărtășiți.
Uh-huh.
Da? Bine. Mai vrei tu să-mi spui ceva? Vrei să mai spui o poezie? Hai!
Da. Iepurică, iepure, râdă tană cu mințe, ca și mușul cel mai bun, ce apare pe căcin. Vine dar în primăvară, în grădina de cușoară, că-ți vezi bine el cu nasă când e vremea pentru parte. Se atuște dimineața când e vremea să te speli pe față, ci să cauți prin grădină pe sub tufe de dulfină, o roșie pomărele, ciocolata, cadele.
Bravo, asta e o poezie cu iepurașul pentru Paște, da? Știi că nu mai e mult până vine Paștele, da? Mai e puțin. Și ce o să-ți aducă iepurașul?
Mie să-mi aducă o jucărioară.
O jucărioară? Și dulciuri? Nu vrei deloc? Îți plac dulciurile?
Da.
Și fructele?
Da.
Așa, să mănânci și fructe, nu numai dulciuri, că fructele sunt mai sănătoase, da? Bine, eu îți mulțumesc că ai venit astăzi la radio și te aștept să mai vii și altă dată, da?
Da. Să rămână.
Să crești mare.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare.
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vă voi spune câteva lucruri despre peșterile românești. Din numărul total de rezervații și monumente ale naturii din România, o optimă este reprezentată de peșteri, iar existența acestor adevărate creații naturale este cu atât mai amenințată cu cât peșterile captează interesul unor grupuri tot mai mari de excursioniști, numărându-se printre obiectivele turistice cele mai atractive și mai vizitate. Din nefericire, distrugerile provocate de turiști nu mai pot fi reparate, nici măcar în sute de ani, așa cum, de exemplu, se poate reface o pădure, pentru că peșterile s-au format în sute de mii de ani în condiții climaterice care nu mai există astăzi pe Terra. De aceea, în anul 2001 a fost adoptată legea ariilor protejate, care are un capitol special ce vizează protejarea și conservarea peșterilor, stabilindu-se anumite condiții, dar și interdicții pentru explorarea acestora. Din păcate, deși vizitarea peșterilor este permisă numai în cazul a aproximativ 50 din totalul de peste 12.000, această lege este deseori încălcată. Peștera este o scobitură naturală subterană, adâncă și vastă, formată prin dizolvarea unor roci solubile de către apele de infiltrație. Mai simplu, apa a scobit în peretele stâncos zi de zi, înaintând în acest tunel natural milimetru cu milimetru, până când a găsit ieșirea. S-au format astfel cavități de dimensiuni impresionante, unele întinzându-se pe lungimi de 10 de kilometri, cea mai lungă din România fiind peștera Vântului, din munții Pădurea Craiului. Aceasta are 50 de kilometri. Alte recorduri pentru România sunt deținute de Avenul de sub colții Grindului, din masivul Piatra Craiului, cea mai mare denivelare negativă, 540 de metri. Peștera Șura Mare, în munții Șureanu, cea mai mare denivelare pozitivă, 405 metri, și de clocoticiul din munții Vulcan, cea mai lungă verticală subterană, 121 de metri. De asemenea, căderile interioare de apă au și ele o campioană națională, cea mai mare cascadă subterană românească fiind cea din peștera Găvanului, de la Gura Cerului, podișul Someșan. În prezent sunt cunoscute 76 de peșteri și cavități cu lungimi mai mari de 2 km și 86 de peșteri mai adânci de 100 de metri. De asemenea, există în România și câteva zeci de peșteri în sare, cea mai mare având peste 3 km lungime. Se găsește în munții Buzăului, este străbătută de două păraie sărate și oferă o gamă deosebită de formațiuni extrem de divers colorate. Peștera lui Adam, din munții Cernei, este o cavitate termală, cu apă și aer calde, temperatura acestora atingând 45 de grade. Mai interesant decât regimul de temperaturi este un alt fapt. Pe tavanul peșterii lui Adam sunt stalactite lungi de 4-8 cm și groase de unul, care se mișcă pendulând în bătaia aerului cald. La polul opus avem 10 peșteri cu ghețar subteran, în munții Făgărașului și Bihor. Tot în munții Făgărașului există peștera situată la cea mai mare altitudine din România, 2517 metri. Dar cum arată o peșteră? Este ca un tunel neregulat, uneori încă străbătut de apa care l-a format, ai cărui pereți sunt împodobiți cu stalactite și stalagmite. Stalactitele arată ca niște țurțuri mai groși, care atârnă din tavanul peșterilor și care s-au format prin depunerea, de-a lungul timpului, a calcitului din picăturile de apă ce cădeau din acele locuri. Calcitul este carbonat de calci natural, cristalizat, care alcătuiește calcarul și marmura. Acest material a fost adus de apă și depus strat după strat de fiecare strop care a picat din tavan, apărând astfel respectivele formațiuni conice numite stalactite. Dar apa care se scurge din vârful stalactitelor își continuă lucrarea. Fiecare picătură care cade pe podeaua peșterii aduce cu ea și o doză de calcit, clădind astfel și jos niște conuri similare cu vârful în sus numite stalagmite. Există viață în peșteri? Să poată crește plante și să trăiască animale în acest mediu ostil, în care este o beznă continuă, iar temperaturile sunt destul de coborâte? Da, există destule specii de plante care se pot dezvolta și în absența luminii, fiind independente de fotosinteză, crescând în peșteri, cum ar fi unele alge și alte genuri de ciuperci inferioare, majoritatea fiind saprofite, adică își procură hrana din substanțe organice în descompunere. Și fauna își are reprezentanții ei. Mai multe specii de viermi, miriapode, pseudoscorpioni, păianjeni și chiar câteva crustacee inferioare, niște rude oarbe ale racului. Iar dacă nu vorbim doar despre locatari, ci și despre animalele care se refugiază vremelnic aici, nu putem să nu amintim prezența liliecilor, aceste mamifere zburătoare, a căror legendă este mai înspăimântătoare decât realitatea. Studierea științifică a peșterilor în România îi se datorează lui Emil Racoviță, eminentul biolog care a pus bazele speologiei la noi în țară. Speologia este știința care are ca obiect explorarea și studiul complex al peșterilor, Emil Racoviță fiind autor al unor apreciate cărți de specialitate. Mai trebuie amintit că renumitul om de știință român a luat parte la expediția la Polul Sud condusă de Amundsen. Ca obiective turistice vom aminti câteva dintre peșterile românești. Cea mai cunoscută dintre acestea este probabil peștera Muierilor. Situată în depresiunea getică a Olteniei, pe teritoriul comunei Gorjene Baia de Fier, peștera Muierilor este cel mai vizitat obiectiv speologic din România. Creată de râul Galbenul, peștera Muierilor are o lungă și bogată istorie, demn de precizat fiind motivul pentru care localnicii i-au dat acest nume. Se spune că pe vremuri, când războaiele nu se mai sfârșeau, iar bărbații erau mereu plecați la luptă împotriva celor care le încălcau țara, femeile și copiii se ascundeau în această peșteră transformată în adăpost, bine apărat și nedescoperită de nevolitori. Galeria principală a acestei peșteri este electrificată pentru confortul vizitatorilor, iar în una dintre săli este reconstituit scheletul unui urs din specia care stăpânea cavitatea în perioada paleolitică. O altă destinație turistică subterană este Peștera Urșilor, o cavitate foarte interesantă apărută din întâmplare. O dinamitare la cariera de marmură de la Chișcău a produs în anul 1975 o spărtură prin care a fost descoperită o peșteră. După cercetările științifice necesare, peștera a fost amenajată și electrificată, fiind dată în exploatare turistică la 14 iulie 1980. La Peștera Urșilor se poate ajunge de pe șoseaua Deva-Oradea. Cu totul ieșite din comun și foarte interesante pentru vizitatori, sunt și peșterile din platforma Luncanilor, spre depresiunea Hațegului. Aici se dezvoltă peste 30 de peșteri, majoritatea fiind active, adică sunt încă străbătute de cursuri de apă. Dacă ajungeți în zonă, nu ratați ocazia să vizitați peștera Cioclovina Uscată și peștera Șura Mare, în care își are adăpostul cea mai mare colonie de lilieci din România, o familie cu peste 100.000 de membri. Pentru vizitarea acesteia din urmă, va trebui însă un echipament special, deoarece în interiorul său există multe lacuri, cascade și sifoane.
Patimile și răstignirea lui Isus. Soldații romani l-au chinuit pe Isus și i-au pus lamidă roșie, în mână i-au dat o trestie și îl batjocoreau numindu-l rege al iudeilor. Apoi i-au dat o cruce mare din lemn și l-au obligat să o ducă în spate până pe dealul numit Golgota. În acea zi de vineri au fost duși pe dealul Golgota și doi tâlhari, doi răufăcători, pentru a fi răstigniți pe cruce. Ei au fost răstigniți în stânga și în dreapta lui Isus. Soldații nemiloși au bătut cuie în palmele și în picioarele Fiului lui Dumnezeu și l-au răstignit pe cruce. În vremea aceea, moartea pe cruce era cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Deasupra crucii lui Isus a fost pusă o inscripție pe care era scris în batjocură: Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor.
Deși Iisus a pătimit mult, el s-a rugat Tatălui Ceresc să-i ierte pe cei care i-au făcut rău și să nu-i pedepsească. Lângă crucea sa erau Fecioara Maria, mama sa, apostolul Ioan și câteva femei credincioase. În acele momente pline de suferință, Iisus l-a rugat pe ucenicul Ioan să o ocrotească pe mama sa, cea care era îndurerată văzându-și fiul pe cruce. Într-un moment de sfâșiere, Iisus a strigat privind spre cer: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Când Iisus a cerut apă, soldații i-au dat oțet în batjocură pentru a-i mări suferința fizică. În ultimele clipe, cu ultimele puteri, Iisus a privit spre cer și a strigat: Părinte, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. În momentul în care Iisus și-a dat sufletul, s-au făcut multe minuni care i-au înfricoșat pe cei prezenți și prin care li s-a dovedit că cel care murea pe cruce nu era un simplu om, ci era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților au înviat. A început o furtună cu fulgere, cu tunete și cu trăsnete și perdeaua templului din Ierusalim s-a despicat în două. Soldatul de lângă crucea lui Iisus, asistând la toate acestea, a mărturisit: cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era acesta. Prin răstignirea sa și prin vărsarea sfântului său sânge, Iisus a sfințit crucea. Spre seara zilei de vineri, trupul lui Iisus a fost coborât de pe cruce, uns cu smirnă și cu aloie și așezat într-un mormânt nou săpat în stâncă. Arhiereii și fariseii i-au cerut lui Pilat să le permită să pună soldați care să păzească mormântul, deoarece ei și-au amintit că Iisus a spus că a treia zi va învia. De fapt, ei se temeau că vor veni apostolii să fure trupul lui și astfel se va face tulburare în popor, crezându-se că Iisus ar fi înviat.
Eu am înserat afar din sat, cu doi călușei vine-ți porumbei. Eu i-am cumpărat dintr-un sat din Banat și-am înserat afar.
Noaptea ne înconjoară. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, și care a grăit prin proroci. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM.